Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, suntem la jumătatea studiului nostru. Discutăm în continuare despre diferența dintre caracterul Domnului Iisus Hristos și caracterul diavolului. Discutăm despre mesajul lui Ioan Botezătorul, dar în mod special discutăm despre ispitirea Domnului Iisus Hristos. Așa se numește tema noastră, ispitirea Mântuitorului. Bun venit, domnului pastor Stan.
Bucur să fiu cu dumneavoastră.
Îmi pare bine că ne întâlnim în aceeași formulă. Bun venit, domnului pastor Adrian Neagu.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Bun venit, domnului doctor Adrian Dragomir.
Mulțumesc pentru invitație.
Dați-mi voie să le spun și radioascultătorilor noștri, telespectatorilor și în special celor din Brăila. Brăila este salutată la Școala Cuvântului. Mâine vedem ce alt oraș o să avem de salutat. Domnule pastor Stan, ispitirea Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva controverse și au fost multe tensiuni teologice pe seama textului 1 din Matei, capitolul 4. Duhul Sfânt l-a luat pe Iisus Hristos și l-a trimis în mod deliberat în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce s-a dus Iisus Hristos în pustie?
Trebuie să privim atent la versetul acesta, Marcu, capitolul 4, cu versetul 1, pentru că suntem uneori tentați ca să spunem, uite, Duhul a dus acolo expres pentru lucrul acesta. Eu cred că mai degrabă versetul vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt în viața Mântuitorului și în viața noastră. Care este lucrarea Duhului Sfânt? Lucrarea Duhului Sfânt este ca să ne conducă în tot adevărul. Este să ne conducă pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu și în același timp pentru a ne încuraja să o împlinim. Planul lui Dumnezeu era clar și acesta ca să existe confruntarea deschisă între Hristos și Satan. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt a dus pe Iisus în locul acela, în mod special pentru lucrul acesta. Doar că Iisus a ascultat de Duhul Sfânt și dacă Duhul l-a dus în direcția aceea, el a spus bine, merg în direcția aceea.
Mulțumesc tare mult. Domnule pastor Neagu, de ce a trebuit Iisus Hristos de pildă să fie ispitit? De ce a trebuit să fie botezat? Nu înțeleg. Botezul era spre pocăință, spre iertarea păcatelor. Iisus Hristos a fost un om credincios. Adică ce trebuia să mai dovedească, cui trebuia să mai dovedească, de ce a trebuit să fie ispitit în felul acesta?
El îi spune lui Ioan și el contrariat de lucrul acesta. În versetul 15 din capitolul 3, lasă-mă acum căci așa se cade ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Domnul Hristos a venit pe pământul acesta ca să fie și un exemplu pentru noi, nu doar o jertfă de ispășire. Și el merge pe drumul pe care fiecare om este chemat să meargă. Pentru el, botezul nu a fost o ocazie de mărturisire a păcatelor, ci o ocazie în care Dumnezeu Tatăl a confirmat împreună cu Duhul Sfânt misiunea pe care el o avea pe pământul acesta. Este o parte importantă a botezului și Domnul Hristos primește această pecete în momentul botezului, atunci când se aude vocea din cer, atunci când coboară Duhul Sfânt în chip de porumbel. La fel este și ispitirea. Dacă Domnul Hristos a venit pe pământul acesta și n-a fost ispitit, atunci el n-ar putea fi un exemplu pentru noi, deoarece noi suntem ispitiți. Versetul spune, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Pe pământul acesta, Duhul lui Dumnezeu te conduce, dar în același timp, inevitabil, tu ești ispitit pe drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu. Duhul nu l-a dus special ca să fie ispitit, l-a dus pentru ca să aibă un timp de liniște, de cercetare, de sine. Dar inevitabil, când Duhul lui Dumnezeu te conduce, te întâlnești și cu Satana care vine să te ispitească și care vrea să te întoarcă din drumul pe care mergi. Or, Domnul Hristos merge ca orice om pe drumul acesta. Și este ispitit, spuneam într-o emisiune trecută, la modul cel mai real de către Satana, pentru că Satana vrea să-l convingă să renunțe la perspectiva lui Dumnezeu de a vedea lucrurile și de a-și însuși perspectiva lui. Asta înseamnă să-i dea dreptate lui și în felul acesta el să poată fi eliberat de pedeapsa care l-aștepta.
Mm-hmm. Mulțumesc tare mult! Haideți să extrapolăm discuția și să o ducem către Grădina Eden. Aici avem de-a face cu pustie, cu un om slăbit, slăit de puteri, ispitit de diavolul, Iisus Hristos. Neprihănit, sfânt, nu păcătuise și cu toate acestea este ispitit. De ce să fie ispitit? Pe de altă parte, avem de-a face cu o grădină, nu cu o pustie, cu un om puternic, frumos, fără probleme existențiale, fără păcat. Este vorba despre Adam. Și este ispitit și el. Adam cade, Iisus Hristos nu cade. Biruința aceasta a Domnului Iisus Hristos avea scopul și să repare ceva din trecut? A biruit pentru el sau a biruit pentru oameni?
Primul rând, în ambele cazuri pe care le-ați menționat, le-ați oferit, sunt sigur că Duhul Sfânt făcea același lucru. A condus și pe Adam și Eva, a condus și pe Domnul Hristos. Nu cred că vreo ființă din universul acesta, mă refer la creaturi, trăiesc independent de Dumnezeu și fac ce vor și asta e un aspect. Al doilea aspect este textul paralel din Luca 4, unde spune că Duhul într-adevăr l-a dus pe Domnul Hristos în pustie, da. L-a călăuzit într-acolo și orice om care este sfânt și care umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, e un om spiritual, face ce îi spune Duhul, trăiește prin Duhul, nu prin voință proprie, prin ce gândește el, dar versetul 2 de aici, încep cu 1, Iisus a fost plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan, unde fusese botezat, și a fost dus de Duhul în pustie, versetul 2, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. Nu a mâncat nimic și așa mai departe. Acesta e un aspect. Al doilea aspect legat de întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, Domnul Hristos a obținut această biruință, pe de o parte, nu numai pentru el, pentru că și el era om și a fost încercat, aceeași ispită ca și Adam, dar el a făcut aceasta și pentru neamul omenesc. Acolo unde neamul omenesc a greșit, la problema poftei, apetitului, Domnul Hristos trebuia să înceapă lucrarea de refacere. Unde s-a produs părtura, aici s-a produs, Domnul Hristos refacerea urma să o înceapă de aici.
Mulțumesc tare mult! În ce a constat, domnule pastor Stan, secretul succesului Domnului Iisus Hristos în fața ispitei? Pentru că la fel este un paradox. El nu este ca Adam într-o grădină, cu de toate, în bună dispoziție afectivă. Nu. Mântuitorul este istovit de puteri, este în pustie, este flământ, comprim. Și cu toate acestea câștigă. Acolo unde Adam, în condiții mult mai bune, inimaginabil mai bune, pierde. De ce a pierdut Adam și de ce câștigă Iisus Hristos?
Nu pot să fiu de acord 100% cu dumneavoastră despre faptul că Adam era în condiții mult mai bune decât Domnul Hristos. Decât dacă luăm doar porțiunea aceasta de timp. Iisus avea cunoștința a cerului, a ce înseamnă cerul și veșnicia. Adam avea doar cunoștința locului în care el era. Dacă luăm doar timpul acesta însă, după cum am vorbit și ieri, într-adevăr, Mântuitorul era într-o poziție fizică mult mai slabă în momentul acesta al ispitirii. Dar care era puterea lui? La fiecare ispită, el vine cu aceste cuvinte, stă scris. Adică se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Cred că lecția este foarte clară în versetele acestea. Iisus a venit, a fost ispitit pentru a ne demonstra că putem să facem față ispitelor, dar în același timp ne-a arătat și cum și prin cine putem să facem față ispitelor. Și dacă luăm lecția aceasta că avem la Tatăl ajutorul nostru pentru a putea să biruim pe Satan, de la fiecare luptă pe care noi o ducem cu el, Satan poate să plece exact la fel ca din pustia aceea când s-a confruntat cu Iisus.
Legat de ceea ce spuneați dumneavoastră, că Iisus Hristos știa cum e cerul și cunoștea realitatea de acolo, e oarece diferență din punctul acesta de vedere între Domnul Hristos și Adam. Dar să nu uităm că Adam a stat ca om și era doar om, da, în fața diavolului. Iisus Hristos era și Dumnezeu, dar a stat doar ca om în fața diavolului. Dacă nu exista posibilitatea de a pierde această bătălie, înseamnă că nu era o bătălie reală, așa cum a spus domnul pastor Neago. Iisus Hristos nu cunoștea deznodământul, deci el nu avea certitudinea că va câștiga. A stat exact ca om. Și de-aia v-am întrebat, din punctul acesta de vedere, Hristos putea să piardă dacă nu se încredea în Dumnezeu. Condițiile în care se afla nu erau condiții care să-l ajute. Ba din contră, Adam avea condiții care să îl ajute. Nu era flământ, Hristos era flământ. Nu era slăit de putere, Hristos era slăit de putere. Și unul și altul au stat ca oameni în fața diavolului. Din punctul acesta de vedere v-am întrebat eu.
Dacă vorbim și mergem și pe linia aceasta, atunci balanța în mâna unuia era total diferită decât balanța în mâna celuilalt. Adică putem vorbi despre un Adam care nu știa ce va pierde și despre Iisus care știa clar care este deznodământul luptei.
Așa este.
Adică Iisus știa că dacă lupta aceasta va fi biruită de Satan, atunci el nu se va mai întoarce la tatăl, dar nici omenirea nu va mai avea posibilitatea să facă lucrul acesta.
Așa este.
Și judecata lui Dumnezeu era atunci iminentă.
De fiecare dată, domnule pastor Neagu, Mântuitorul răspunde la provocările diavolului: stă scris, stă scris, stă scris. Ce a însemnat Scriptura, cuvântul, pentru el? Până la urmă, acesta este secretul succesului.
Ce era Scriptura?
De cuvânt, exact.
Scriptura era cuvântul. Cine era Iisus Hristos? Cuvântul. Iisus Hristos era cuvântul. Deci cuvântul trăiește prin cuvânt, dacă putem să folosim expresia aceasta pe care o regăsim și în studiu. Pentru el Scriptura era o formă de descoperire a sa. Și ceea ce era Iisus Hristos era de fapt o Biblie trăită. Nu exista o contradicție între ceea ce era scris și ceea ce trăia el. El era o Biblie cu mâini, cu picioare, cu ochi, cu gură, o Biblie vie, cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și el dă autoritate Scripturii, pentru că după înălțarea sa la cer, ceea ce le va rămâne ucenicilor săi, urmașilor săi credincioși, va fi cuvântul, va fi Scriptura. Și el dă autoritatea acestei Scripturi, învățându-ne și pe noi să ne raportăm la această Scriptură ca la autoritate supremă, la autoritate la care însuși Iisus Hristos s-a raportat. Și zice Apostolul Petru: dincolo de trăirile noastre, am văzut cu ochii noștri pe munte, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, și mai tare chiar decât experiențele noastre, la care bine face, spune el, că luați aminte ca o lumină care iese dintr-un loc întunecos. Deci, el dă autoritate Scripturii și pentru ca noi să știm cum să ne raportăm la Scriptură și să ne raportăm la autoritate. El spune, Scriptura nu poate fi desființată, pentru ca să ne dea nouă o armă cu care să învingem în orice situație pe cel rău.
Fenomenal! Dacă, așa cum a spus noastră, este un joc de cuvinte, cuvântul trăiește prin cuvânt, dacă secretul succesului Domnului Iisus Hristos a fost lipirea de cuvânt și rămânerea la cuvânt, cu atât mai mult noi, care nu suntem cuvântul, avem nevoie de cuvânt, nu avem misiunea Domnului Iisus Hristos, ce-i drept, dar avem totuși o bătălie de purtat împotriva demonilor, așa cum a purtat-o el, avem nevoie de cuvânt. Mi-aduc aminte și cu asta aș vrea să închei ceea ce spuneați noastră, și anume Petru. El face o analiză prin contrast. Am văzut transfigurarea la fața Domnului Iisus Hristos. Am văzut coborând din cer de la Dumnezeu două personaje, Moise și Ilie, au stat de vorbă cu Mântuitorul, dar în contrast cu această minune la care eu am fost martor ocular, dacă e totuși să mă bazez pe ceva, prefer cuvântul, prorocia, care e mai tare decât orice minune, chiar și decât minunea transfigurării la fața Mântuitorului. Înseamnă că pentru noi cuvântul trebuie să fie cea mai scumpă comoară pe care o avem la îndemână.
Cred că secretul din spatele confruntării poate fi găsit cu câțiva ani în urmă, în momentul în care Iisus avea 12 ani și merge la templu, are loc acea discuție între el și învățații de la templu și ei rămân uimiți. Rămân uimiți de cunoașterea pe care el o avea asupra cuvântului, care arată, vorbind despre latura umană a Domnului Iisus Hristos, că el a studiat cuvântul acesta și l-a studiat profund. Iar în momentul în care stă de vorbă cu diavolul, nu este Duhul Sfânt care pune în mintea lui niște cuvinte pe care să le spună, de care el n-a auzit niciodată, ci sunt cuvinte pe care el le cunoștea din citirea cuvântului. În momentul ispitirii, cred că lucrul acesta este foarte important, noi să cunoaștem cuvântul. Atunci ne putem baza pe făgăduințele lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult! Domnule doctor, în Matei, și nu numai, dar și în Luca, raportul Scripturii, după ce diavolul a văzut că nu are niciun sorț de izbândă, a fost că a plecat și l-a lăsat în pace. Și dacă întrebăm încă o dată, domnule, ce a făcut Hristos ca să plece diavolul de la el și să-l lase în pace? Răspunsul este, stă scris, stă scris, stă scris. Au fost cuvintele Mântuitorului, a întrebuințat cuvântul împotriva diavolului. Pe YouTube, și nu numai, circulă tot felul de sfaturi, de îndemnuri din partea unor lideri. Dacă vreți să fugă diavolul de la voi, trebuie să faceți cu tare lucru, trebuie să faceți cu tare lucru, trebuie să nu știu ce, vă închinați într-un fel, trebuie să dați cu tare, trebuie să... Sunt o mie și una de procesiuni, astfel încât diavolul și de demersul să fugă de la noi. Cum ar putea? Cine spune Scriptura? Ce trebuie să facem noi ca diavolul să fugă de la noi, așa cum a fugit de la Mântuitorul?
Textul Scripturii este clar, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Citeam un comentariu legat de această discuție, această ispitire între Hristos și Satana și cineva spunea este o capodoperă a lipsei de comunicare, o capodoperă a răspunsului pe alături. Unul spunea una, altul spunea alta. De ce? Domnul Hristos știa foarte clar că dacă intri în discuție ca om cu cel rău, e șahmat în câteva mutări. Vezi grădina Edenului, unde condițiile, așa cum a spus chiar dumneavoastră, erau net superioare. În momentul când intri în discuție cu celor care e o forță supranaturală, el este un maestru al psihologiei, pe timpul Domnului Hristos vreo
4.000 și ceva, da.
Acum are 6. Intrând în discuție cu el și încercând să demonstrăm noi sau să spunem noi sau să, uite, eu fac asta, că uite, zice Biblia sau... În momentul când a intrat în asta, el din câteva întrebări sau câteva lucruri care ți le spune, te-a făcut să treci de partea lui. De aceea, sfatul biblic pe care l-am menționat la început, acela de a nu intra în discuție cu el, a spune textul biblic sau pur și simplu, dacă se poate, pleca din circumstanța respectivă, dacă se poate, să nu-i dai atenție și să nu intri în convorbire cu el.
Mulțumesc! Ispita, domnule pastor Stan, este păcat prin ea însăși?
Nu. Ispita nu este păcat. Apostolul Iacov ne spune lucrul acesta. Ispita uneori nici nu vine din partea lui Satan, ci vine din partea poftelor pe care noi le avem. Dar răspunsul direct e nu. Ispita nu este păcat. Căderea în ispită este păcat.
Atunci ispita poate să confirme în cazul acesta sfințenia unui om? E de folos în vreun fel?
Ar fi bine, dar nu. Ispita doar ne ajută să înțelegem că suntem în mijlocul unui război.
Dar de unde am fi știut noi că Iisus Hristos este sfânt până la capăt dacă n-ar fi fost ispitit de diavol?
Lucrul acesta se vede din întreaga viață a Mântuitorului, nu doar din acest episod.
Și totuși unii comentatori sunt de acord că ispita poate să confirme sfințenia unui om. Ce părere aveți, domnule pastor Adineagu?
Vedeți, și apostolul Pavel folosește la un moment dat o imagine că prin căderea unora, totuși Dumnezeu a fost slăvit, a fost înălțat. Apoi el spune că asta nu înseamnă că ceea ce ți s-a întâmplat e un lucru bun. Adică nu înseamnă că ispita e bună dacă noi spunem că într-o încercare cineva arată că e de partea lui Dumnezeu. Nu putem să spunem că Satana este un ajutor al lui Dumnezeu pentru șlefuirea caracterelor celor credincioși.
Sub nicio formă
lucrul acesta. Noi arătăm că Hristos locuiește în noi în toate situațiile vieții. Dar gândiți-vă, veșnicia cu tot ceea ce va însemna ea nu va avea nevoie de un diavol care să ispitească pe cei credincioși de acolo, că ei să poată să-și arate în felul acesta loialitatea față de Dumnezeu.
Eu cred că am intrat într-o zonă în care ne mișcăm greu. Ce vreau să spun? Eu nu...
Ajutați-ne să ieșim în cazul
ăsta. Nu cred eu că sunt salvatorul, dar cum văd eu lucrurile? Cred că ne împiedicăm când folosim termenul de ispită. Eu i-aș spune testare. E un grup de elevi și testezi. Cine este bun, se bucură de test, de scrie sau, mă rog, răspunde dacă e oral. Dacă sunt copii care n-au învățat, elevi care n-au studenți, care n-au învățat sau oameni care îi testez la un job ceva, atunci ei nu vor fi prea încântați. Toți oamenii trec prin anumite circumstanțe în viață. Ele sunt pozitive sau negative în funcție de modul în care eu mă raportez la Dumnezeu. Dacă eu sunt sigur că Dumnezeu a permis acea circumstanță, că acea circumstanță prin greutăți, să zicem, care eu le percep, nu depășește capacitatea mea de a depăși evenimentele respective, atunci trec ușor și testul mă întărește. Dacă eu o văd, încep să plâng, urlu, mă zbat, mi se pare că Dumnezeu m-a părăsit sau am tendința asta de a critica mereu pe Dumnezeu, de a fi nemulțumit, de a fi gică contra, cum se spune, atunci și acea circumstanță, care ea într-un sens e neutră, va deveni negativă și eu voi urâ mai mult pe Dumnezeu, voi spune că El mă părăsește, că El nu mă ajută și așa mai departe. Deci, în acest sens, și legat de întrebarea dumneavoastră, eu cred și sunt de acord că un om cu cât dorește să facă mai multe fapte potrivite cu voia lui Dumnezeu, cu atât va fi ispitit mai intens și mai frecvent.
Și totuși să fie ceața și mai densă. Domnule pastor, suntem pe final de emisiune.
Apostolul Iacov vorbește mult despre subiectul acesta în primul capitol.
Așa.
Spune că nimeni când este ispitit să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate să ispitească pe cineva. Nu merge către direcția negativă a lucrurilor. Dumnezeu încearcă omul. Acesta este un alt subiect. Dar totodată Apostolul Iacov prin frazare ne spune că de fapt prezența ispitei doar asta înseamnă, că ducem o luptă, că suntem în viață și dacă nu suntem ispitiți, prin cuvintele nimeni, când este ispitit, înseamnă, dacă nu ești ispitit astăzi, stai liniștit, că vine.
Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt clare. Biblia le pune pe toate în ordinea lor firească. În Psalmul 139, David spune: încearcă-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cărare și du-mă spre calea veșniciei. Deci sunt și anumite situații, contexte, create de Dumnezeu, stabilite de Dumnezeu, astfel încât tu să te poți controla, să vezi cine ești.
Cum a fost
ești
Avram cu Isaac. Sau Avram cu Isaac, de exemplu.
Sigur că da.
Sau să îmbunătățești starea în care
sigur că da. Dar când vine ispita celui rău și omul rămâne biruitor, dar vorbesc de ispita lui, nu de ispita altuia, omul rămâne biruitor, prin faptul că a trecut bine cu ispita aceea, poate să fie pusă în valoare statornicia lui, credința lui. Din punctul acesta de vedere, întrebam. Nu, Doamne ferește, să înțeleagă cineva că Dumnezeu ne ispitește. Și totuși, vreau să merg mai departe. Biruința lui Iisus Hristos, în mod normal, ar trebui să ne transmită nouă următoarea lecție sau morala pe care o putem trage, o putem învăța de aici, este că putem și noi să biruim. În orice context, în orice situație. Totuși, vă întreb, domnule pastor Neacu, sunt și anumite situații când omul nu are cum să biruie, să câștige această bătălie? Adică putem justifica anumite păcate?
Nu putem justifica anumite păcate, dar noi avem în limbajul nostru foarte des expresia asta: sunt om, n-am putut. Realitatea este că noi ca oameni nu putem. Asta e o realitate. Diavolul e mult mai puternic decât noi. Biruința se obține doar împreună cu Dumnezeu, doar având acea experiență de care vorbește Pavel în Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă Hristos trăiește în noi, sper că nu e un limbaj dificil pentru cei care ne urmăresc, dacă avem acea perspectivă pe care o are Dumnezeu, dacă mintea noastră este schimbată și avem sistemul de valori al lui Dumnezeu, dacă suntem călăuziți de Dumnezeu, dacă ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu așa cum s-a raportat Domnul Hristos, vom birui, dar biruința nu e a noastră, este biruința lui.
Este o biruință atribuită.
Este o biruință
lui Dumnezeu. Și ne ajută să portăm bătăliile. Suntem pe final de emisiune, de fapt am intrat în timpul de har. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Dragi prieteni, așa este, Iisus Hristos a rămas la acest scris, cuvântul a trăit prin cuvânt, nu s-a dezis și în felul acesta diavolul a fugit de la el. Scriptura spune: împotriviți-vă diavolului, supuneți-vă lui Dumnezeu și în mod cert diavolul va fugi de la voi. S-a văzut și în experiența Mântuitorului. Pe de altă parte, Mântuitorul vine și spune în Ioan 16:33: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În momentul în care Hristos biruie, acel succes ne este atribuit și nouă și în virtutea puterii lui putem să biruim și noi. Sunt Tiberiu Nica, vă dau întâlnire mâine seara. La revedere!